maka terkating isangaul inbe balana tul. Suyo be pombe pangdamani arono atu. Yesui marita yege baramamai ke sungunu inbe ipa be idu pangdike nga ngandi galiunitina nganatu iweta panga. Yine, ona pannong kumata barame ke sunguni tireye pat sumaymai le dokma dasan inbe rumo kapale tukuro pataye nga ngan dokma dasan lapaw. Dongla Yesu rawa betanga kinen. Ngao kumada rumu maymay yo tire nga la kwede nen nga to awede pong nen. Patke rumu tinanga nga natusa yo bekin ay lukulo ena pono dawa ben nokot nga ngantia. Bongule tiraw kirikire dile mot a timoldu tana le tiken kirikiri. Lenga tinawa kawalo lip a tilo lelo tiur. Inbe matan la nga nikamata baramamay ke sungunikin ke kapala. Mudung la pita ye yemes inbe yowani ye antaras dilew timan pang ye man titoru nen. O, kwede pam ngan, ule so lalbe so tinangan pombe yeyi. Inbe so tarkilanga be am kamatamuku nga nule lumam galanga ben so tina ngan kanono be pombe molmol nga. Mutungla Yesu irawa betanga kirinen. Kien kamatang dok lew, yeri toltol yo be tilungang nga. Yeso, di toltol alunu, ole timan pangyang man tipotek, minbe tine, aw tol taninei. Nganu le tikap lunguni yeri toltol alunu, le titara lori merane ye betanga kiri. Kumata ye kene yo be kalongo bingi ke patokongo mai, inbe talanga mim raw be patokong umay sa uli pumbi nga, ngankin katataraya lumim kurungo be. So tinayo nen nga, uli pumbi molmol, bong suyo awit pang ye nga, ngan lalkiyo pumbi tiyo, ngan ditol-tol ke tanamaya tu, uli timarita tiyeri ditol-tol ke tanamay santipatoko, inbe ditol-tol ke tol kutumaya tu, ule timarita tiyeri tol-tol ke tol kutumay sa antipadoko. Inbe nauning umay, ule itak ye malalayo kapala nga. Inbe pitulo may ule pombe lapaw. Ngan mono yo nen, ngan ule pompombe muko. Dao ben, mas ngan yo pombe pang ye garup muko, longan be pasuhi. Ngan na nga, ken ang tapmim kakawayang dok leo. Yeso, ule tigawang kapala lo kakuro dama, kedi tol-tol kuto may may kiri yura. Yo matari kala mumali ya pongo kiri nga. Inbe tikawang, a kalorumu kiri yura ke gawangin lono. Alo tirawang, ye ora medana. Inbe tikamatang ye yo katawaw nga, nganule tikawang lo kakuro dama, kedi kuto may mayo matari kala di yura nga. Inbe di kuto may mayo matari kala tana may may nga. Ngan ye kene yo be tiye koi pang nen ye yin nga, ngan ule dara kon panganga pang, be kakasa pang di tol-tol may may tina, ye soyo kakamata nga. Bong kulkulunu, ngan ule kawitiwete bingidok mata kiawi pang di tol-tol ke tana may may nga li mot ngan. Longan be so tina yo awite pang ye ngan pombe. Le ye kene yo tiparamang, inbe tikawang abelo kakuro ye nike karatanga betanga ye yin nga. Ngan kin lumimuro ko ye betanga yu be kawete. Ngan be. Bung ye kenatanin nga. Ngan so betanga lumim kap be kawete nga. Ngan kawete lew. Yeso. Betanga tinali mot yu be kawete nga. Ngan ang tapmim la be kawete. Nga tiyak. Bung marwa munu silene. La be wete betanga tinayi. Inbe ye kenetani indi raratu ben todile taidinga ngan atule kawasan ay tarula di koiki baydi abenen ngan traumatele mata. Inbe di toltolo le ti dara gawanen lew pangdi natudi. Inbe di kakase ole tisak betanga kedi tamari le tinari lapaw. Inbe tuwete pangdi toltol kapala bela traumata di atim mata. Inbe di tol-tol le mot, ഒലേത്തിയേ കോയ്പാങ് ആബേ തികറുങ്ങാങ് യേശോ അങ്ങാൻ കതാരലുമിം മെരാനെ ബെതാങ്ങാക്കിയാവു ആ കത്തോവാവു ബോങ് ദി സെമാ തൊൽ തോൽ യു തികോരലേ തിമേരെ ഏ ലോ മെരാന കിരി ആ തികോരനേൻ ലേ ലോ തിമ്മാതങ്ങ ngan marole kap di ai pamuli di ye so dok te ap yo be garung di madong la yesu we de pang di mulunen pang da mani nganule ka ma de so dok te ap ki ta uno ini kore ye ni mission ke maro be garungu le ong si tol be kuin ga da betanga tani nga ngan lum ka ura ta ye dok anen ngan lum galanga ye ngan na nga le be ka ma ta so nen nga ngan ang di tol yo kae biye tanama yudianga ngan ka ko tarai a kalupang kawal inbe kumata be tol sa yebe pitipono ke rumu kinga ngan kin iru tana aide rumu ki loy kap so ki sa ngan be bongi pasli yege silai kino lew inbe kumata be tol sa yebe rumulono kinga ngan keni mulupang rumu ki doi kawa so sungu matolene ki be bongi pas le yege silai kino leu. Ngandi garup yo kapodi nga, inbe di garup yo tiei barre nga ye di naturi ya tipainin di nga, ngan ye kenetanin nga, ngan barau, ulei mo pang di yo be tiko nga. Lebe nen, ngan kapatarau pang maro nen, kin su tanin pumbi ye lal ke mo ube. Yeso, ye lal tani nga, ngan urat mo no dokte ap yo be pumpumbi, ay garung di tol-tol nga, ngan urata mo na doktiap kita uno. Le kulkulu na yege, ye kene yo maroitar lang le tana yei, le se nokot nga, ngan urata mo na doktiap, yo pompombe, ngan sayo be gao nga ye, ngan tiap. Inbe pang damani nga, ngan ule urata mo na doktiap gao nen sa, yo be pompombe mulu, ngan tiap lapaw. Kumata yo be tolmai pamoro lalke monatani intiap nga, ngan matin ngale ditoltol ngale mo tiledi. Bung ngan luno pang ditoltol ki yataunu, yo ipote di pangakot nga, ngan lale pamoro laltaniin nga. Inbe ye kenetaniin, kumata le tola tuywete pang nen. Kamata, krisi bi ei, to be yeine, kamata, yamineng eni. Ngan kin katara lumim mirani betanga kibe. Awete pang nen. Yeso, ole dil tolke kaplungunu, yo tuwete be di nga krisi, inbe dil tolke kaplungunu kapala, yo tuwete be di ngan marokono nga, ngan ule alunu, la be timan pang yang nga. Di ngan ule tiego ko mos le urata maymay, a ye bentar kilanga pang di, a be tikalungunu ye dil tol. Inbe ule tikap ye be, tikaw lungun ye dil tol, yo maroy po te di panganga. Abe nen ngan la tito di lapaw. Ngan nen le kin kakawayang dok lew. Uy, kakamatakot, so tinale mot yo be pombe nga, ngan awit pang yeo. Tol molmol ke maro ole si. Arono sangul ru inbe balana pay. Madong la Yesu iwete mulo nen. Ye lalyo mona tinangan be pombe le mot yein nga, ngan ke ole matan gumugumu. Inbe tauro le isine mulo tiap. Inbe di kanpitigi, ole ti magerekere ke langkatene, ati mola ti si. Inbe so ke langkatene yo grane kri maymay mata nga, ngan ole ti tangarur. Inbe ye kenetanin nga, ngan dil tol ke ni mai le mot. Ule tika mata tol mol mol ke maru yepe ye eng tene. Inbe ipa ye gurana mai ke maru. Inbe ye nun nga na isi pang tana. Inbe ule wanga di banga bana ki. Ati si tipa ye tana gigini tinayo pai nga. Inbe tigawa di tol tol yo maru ya taunipote di panga nga. Nga na timan pang ye. Nenle di banga bana tina. Ule tipa le la titawa niyo tana le langi mot yeyi. Abe tigap di tol-tol ke maro, ama niyeri tigawa. Mudong la Yesu ikat betanga tupang di nen. Nakot nga lok be ule kakap lukalanga ye kay pik in rauno. ye keniyo be suddana pombe ye bayene abe itar raunu paununga nganu lelo mim galanen raimayo potayo ngan gaonga lew ye keniyo be kakamata sotinanga be pompombe ye inga nganu lelo mim galanen lalke sotinayo aweti wete ye inoi man potay ye daro awete pang mol mol nen di toltolio no gottie be mata di rena gonga nganu le timmata tiu inbe sotina le motio awete pang yenga nganu le pombe ngan lang le tana nga ole tilleri bombe tanga yo kiau nga nganu ke be kasin pai lene ngan tiap tolsalon galanga yelal yobe sotina ngan pompombe yeyi intiap arono sangul tol inbe balana ru mudungla yesu wete pangdi mulunen tolsa yobe lon galanga yekke to ye so ke matana yobe sotina ngan pompombe yeyi intiap inbe di banga bangane ke maru yotie bi yemalala kinga ngan lodi galanga yetiap inbe maru natunu in lon galanga ye tiap lapao. Bung tamana, yatalewin la lon galanga yei. Ngannen lekin kakawayang, inbe kakamatang dok lew. Yeso, angan lumim galanga ye so lal yobe, so tinangan pompombe yei, in tiap. Bung lal taninu le pombe, dao ben tola tuyo karata betanga, be idupang nisani. Lenga be yega rumaki nga, ngani ka purata pang di kaprengki ngan atuatu betie inbe iweta pang kaprengki yo ikoro kala dara innen ken kuka wai dok leu ngan nanga ken kakamatang dok leu yeso angan lumim galanga dok ye lalyo be rumuta unutani ini mula ilong yei intiap ole mula ilong rai to bong kataunu to pang malama taraka paruta moto nga, to le mula ilong muntubong maikot. Kumatali be patakrayang ye pangaki nga, ngan kin kakin mata be, ule nen nga nipuskyang, ngan betanga yo awete pang nga, ngan awete pang di toltol le mut lapaw, awete nen, kin kakamatang dok lew.